რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ ინტერნეტის შესახებ პრობლემსაც უახლოე ერთი საათის განმავლობაში შევხედავთ. თავიდან გიამბობთ იმაზე, თუ რატომ უარყო პარლამენტმა პრეზიდენტის შენიშვნები საერთო სასამართლოების შესახებ კანონის დაყვას.
ეს პაკეტიც არის სწორედ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგება სასამართლო სისტემის, რაც არის ძალიან საშიში ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის, რაც არის საშიში ჩვენი საერთაშორისო პრესტიჟისთვის.
გიამბობთ კენჭისყრაზე, რომლის შედეგადაც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად აირჩიეს. მიმდინარეობს იმაზე, თუ რა ბერკეტები აქვს სახელმწიფოს ცხინვალში პატიმრობაში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის გასათავისუფლებლად.
ცხინვალში რამდენად მიწვდებათ, ჩემი ხმა არ ვიცი. თუ მიწვდებათ, ძალიან უცხო, რომ განთავისუფლონდა. რა ვიცი, ვისაც შეუძლია საქართველოს მთავრობიდან დაწყებული ევროკავშირის ჩათვლით, ძალიან უცხო, რაც შესაძლებლობებს ექვემდებარება. რამენად დაიხსნან.
დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის თემაა ლიტერატურა, უფრო კონკრეტულად კი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, სადაც საქართველოს 2018 წელს სტუმრის სტატუსი ექნება.
ნამდვილად ვერ გავიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ორი წლის განმავლობაში რაც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას ხელი მოეწერა ამ სტუმარი ქვეყნის პროექტთან დაკავშირებით, საქართველოში თითქმის არაფერი გაკეთებულა. ამ ორი წლის განმავლობაში რაც ამ პროექტს მოეწერა ოფიციალურად ხელი, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები კეთდება და ამაში ჩართული ვართ როგორც ჩვენ, ჩვენის პროგრამცემლები, რამდენადაც შეგვიძლია ვაკეთებთ მაქსიმუმს, ასევე ცხადია ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი.
შევეხებით საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებსაც, გადაცემას კი დაასრულებს ოლგრეული მუსიკა მუსიკა. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. რუათებერვალს საქართველოს პარლამენტმა 97 ხმით დაძლია პრეზიდენტის ვეტო, რომელიც გიორგი მარგველაშვილმა დაადო კანონს საერთო სასამართლოების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობამ არ გაიზიარა პრეზიდენტის შენიშვნები და ისინი სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის შემაფერხებელ ფაქტორად მიიჩნია. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ დაბრუნებულ კანონპროექტს.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძე 8 თებერვალს სასესიო დღის ბოლოს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონის რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ. პარლამენტმა პრეზიდენტის სწორედ ამ კანონზე დადებული ვეტო დაძლია. ეს რომ ასე მოხდებოდა ჯერ კიდევ წინათვით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე გახდა ნათელი. კომიტეტმა პრეზიდენტის შენიშვნები არც ამ ხდომაზე გაიზიარა და პირობაც დადო რომ ვეტოს დაძლევდა. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველ სხდომაზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ კიდევ ერთხელ ჩაიკითხა პრეზიდენტის შენიშვნები და ხაზი გაუსვა, რომ პრეზიდენტის ვეტო ემსახურება სასამართლოს დეცენტრალიზაციას და მოსამართლეების დაცულობის ხარისხის გაზრდას და რომ ეს შენიშვნები მთლიანად თანხვედრაშია ვენეციის კომისიის მოსაზრებებთან.
ჩვენ გთავაზობთ სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევას მოსამართლეების მიერ და არა დანიშნას იუსტიციის საბჭოს მიერ. ერთი და იგივე პირს აღარ ექნება შესაძლებლობა, რომ დაიკავოს სამი თანამდებობა და წარმოდგენილი კანონპროექტით სამწუხაროდ იქმნება შესაძლებლობა, რომ ერთი და იგივე პირმა დაიკავოს როგორც კოლეგიის თავმჯდომარის, ისე სასამართლოს თავმჯდომარის, ისე იუსტიციის საბჭოს წევრის თანამდებობები. გაუქმდეს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა და მოსამართლეების კანდიდატურები შესაბამისი კონკურსის გავლის შემდეგ დაინიშნონ უვადოდ, დაზუსტეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობის როგორც ქვედა ისე ზედა ზღვარი, შეიქმნას თანასწორი და თანაბარი პირობები იუსტიციის საბჭოში მოსამართლეების არჩევისათვის და შესაბამისად სასამართლოს თავმჯდომარეებს არ ჰქონდეთ საშუალება რომ მოახდინონ დომინირება იუსტიციის საბჭოში.
იურიდიული კომიტეტის თანამდებობის უმრავლესობის უარი წარმოდგენილ შენიშვნებზე იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ ასე ახსნა.
პრეზიდენტის ვეტო არ ეხება ამ პაკეტის იმ პრინციპულ შენიშვნებს, რომელზედაც აბსოლუტურად ყველას პარლამენტ, საზოგადოება, სამოქალაქო სექტორს, რაც მთავარია სასამართლო ხელისუფლებას, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, ყველას ჰქონდა და აქვს დადებითი პოზიცია. ასევე შეგახსენებთ, რომ ყველა მოუწოდებდა საქართველოს პარლამენტს როულად მიეღო სასამართლო რეფორმის ეს მესამე ტალღა წოდებული პაკეტი. და არ გაგრძელებულიყო, არ გაჭიანურებულიყო ის ინოვაციური და მართლაც რეფორმატორული პრინციპების ამოქმედება, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დღეს მართლმსაჯულების გაძლიერებისთვის. ამიტომ გულწრფელად გეტყვით ჩემთვის, როგორც იურისტისთვის, ცოტა გაუგებარია ეს გაჭიანურებული და ამ გახანგრძლივებული რთულად მისაღწევი კონსენსუსის პირობებში ამ საკითხზე ისევ მიბრუნება, მით უფრო ეს პრინციპულ საკითხებს არ ეხება.
პრეზიდენტის ვეტოს ემხრობოდა და მიშენიშნებს იზიარებდა საპარლამენტო ოპოზიცია. ფრაქცია ევროპული საქართველოს უკეთესი მომავლისათვის თავმჯდომარე ელენე ხოშტარია მაგალითად აცხადებდა, რომ ხელისუფლება დემოკრატიული ინსტიტუტების შერყევას ცდილობს და ამის მაგალითი არა მხოლოდ სასამართლო სისტემა, არამედ რუსთავიორის საქმე და საზოგადოებრივ მაუწყებელში დაწყებული პროცესებიც.
ეს პაკეტიც არის სწორედ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგება სასამართლო სისტემის, რაც არის ძალიან საშიში ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის, რაც არის საშიში ჩვენი საერთაშორისო პრესტიჟისთვის და მთლიანად დააზიანებს ქართულ სახელმწიფოს მის დემოკრატიულ ფუნდამენტს.
პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილისათვის კი ამ შენიშნებში ყველაზე პრინციპული საკითხი ის იყო, თუ როგორ უნდა ხდებოდეს მოსამართლეების შერჩევა, იუსტიციის საბჭოს მიერ თუ მოსამართლეების მხრიდან. ინაშვილის თქმით, ის ენდობა იუსტიციის საბჭოს როგორც ინსტიტუტს, მაგრამ არ ენდობა იუსტიციის საბჭოს მდივანს ლევან მურუსიძეს.
აქ რო კითხვა ისმის, ვენდობით თუ არა იუსტიციის საბჭოს, როგორც ინსტიტუტს ვენდობი, როგორც მურუსიძეს არ ვენდობი. და ეს მურუსიძე მე არ მემიყვანია იუსტიციის საბჭოში. ქართული ოცნების ხელშეწყობით მოხდა იქ და არ გვინდა ხა ამაზე ზედმეტი საუბარი.
8 თებერვალს პრეზიდენტის ვეტოს საკითხი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი კახა სოფრომაძეც გამოეხმაურა. მან პორტალ კვირის პრეს კლუბში სტუმრობისას თქვა, რომ სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა ბოლომდე მისაყვანია. სოფრომაძის აზრით, პრეზიდენტის შენიშვნების ნაწილი გასათვალისწინებელია, თუმცა ამ პროცესის შეფერხება რეფორმის მიმდინარეობას არ წაადგება. საბოლოოდ კი რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ პარლამენტმა მაინც მხარი დაუჭირა კანონპროექტის იმ ვარიანტს, რომლის თანახმად სააპელაციო და რაიონული საქალაქო სასამართლო მოსამართლე თანამდებობაზე გამწესდება 3 წლის ვადით. ამ ვადის გასვლამდე არა უადრეს 2 და არა უგვიანეს 1 თვისა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შედეგების ანალიზის საფუძველზე. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პარლამენტში ურჩევით 101 ხმა 10-ის წინააღმდეგ. დეპუტატებმა ფარული კენჭისხლის ასეთი შედეგით დაამტკიცეს დადგენილება, რომლითაც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად აირჩიეს. შესაბამისად, კობახიძეს ვადამდე შეუწყდა სადეპუტატო უფლებამოსილება. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ კობახიძის არჩევის საკითხი კარგახანია მწვავე შიდა პოლიტიკური დისკუსიების საგანია. მაშინ როცა ხელისუფლებას კობახიძე მოსამართლეობის ღირსად მიაჩნია, ოპოზიციური ფლანგი ამ გადაწყვეტილების უკან ხედავს ხელისუფლების მიზანს საბოლოოდ დაიმორჩილოს საკონსტიტუციო სასამართლო. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ლელა კუნჯულია ესაუბრებს.
ქართული ოცნების აწუკვე ყოფილი დეპუტატი მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს შორის 10 წლით იმ ადგილს დაიკავებს, რომელიც სექტემბრიდან არის თავისუფალი და რომლის შევსებაც პარლამენტს ევალებოდა. 8 თებერვლის პლენარულ სხდომაზე განხილვა და დებატები აღარ გამართულა. და რეგლამენტის შესაბამისად კენჭისხრაც ფარული წესი ჩედგა. განცხადებებით, რომლებიც სხდომათა დარბას მიღმა გაკეთდა როგორც კენჭისხრამდე, ასევე კენჭისხრის შემდეგ, ისევ უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. მაგალითად, ევროპული საქართველოს დეპუტატმა სერგი კაბანაძემ აღნიშნა, რომ მანანა კობახიძის წარდგენით ქართული ოცნების ხელისუფლებამ კვლავაც გააგრძელა სასამართლოზე სრული კონტროლის მოპოვების მცდელობა.
ადამიანი იქნა ისეთ ნომინირებული საკონსტიტუციო სამართლოში, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო სამართლოს ფუნქციები ყოფილიყო შეკვეცილი და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქართული ოცნების კონტროლი ამ სამართლოზე ყოფილიყო ახორციელებული. აქედან გამომდინარე, ესეთ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ფიგურის სასამართლოში გაშვება არის გაგრძელება პირდაპირ აი ამ მიდგომის, რომ მათ უნდათ რომ ბოლომდე ყველა სასამართლო სივრცე იყოს მათი კონტროლის ქვეშ.
ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ლიდერის, მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის მანა ნაკობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოში გადანაცვლება ოპოზიციას უჩენს ეჭვს, რომ ის ლოიალური იქნება ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ და ვერ შეძლებს, რომ პოლიტიკურ მიკერძოებას აარიდოს თავი. რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია აქვს ქართული ოცნების გუნდში, სადაც პრაქტიკულად გამორიცხავენ მანა ნაკობახიძის მიკერძოებასთან დაკავშირებულ შეკითხვებსა და ეჭვებს და აქცენტს მის პროფესიონალიზმსა და გამოცდილებაზე აკეთებენ. ამ შინაარსისა უმრავლესობის წარმომადგენელი დებუტატის სოფო კილაძის კომენტარი.
ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ალბათონ მანანას, როგორც ადამიანის უფლებების კუთხით, ასევე სხვა მიმართულებებით, სამართლებრივი მიმართულებებით მუშაობის და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ღირსეული კანდიდატი არის საკონსტიტუციო მოსამართლეობის.
მანანა კობახიძის მიმართ ქართული ოცნების წარმომადგენელთა სრული მხარდაჭერის გამოვლინებისა და ოპტიმისტური განცხადებების ფონზე კონსტიტუციონალისტები შეგვახსენებენ დიდ პრობლემას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტორიტეტს უკავშირდება. გავუსვევთ, რომ გახმაურებული საქმეების გარშემოატეხილმა ხმაურმა და მწვავე პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ 2016 წელს შექმნა საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტორიტეტის შერყევის რეალური საფრთხე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი მუმლაძე ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, რომ ამ წავე დაპირისპირებასა თუ სადავო საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების პროცესში მანანა კობახიძეც აქტიურად მონაწილეობდა და ამით გარკვეულწილად ხელს უწყობდა საკონსტიტუციო სასამართლოს დისკრედიტაციას.
საკმაოდ ისეთ ანტაგონიზმით იყო განწყობილი მოქმედი მოსამართლეების მიმართ, შემდეგ მან მონაწილეობას მიიღო იმ კანონმდებლობის შექმნაში და აქვეც უჭერდა მხარს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ კანონის ცვლილებებს, რომლებმაც შეაფერხა საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობაში. თვითონ ესე იგი, როდესაც მას არ აწყობდა კონკრეტული პიროვნებები მისთვის იყო მიუღებელი, მაშინ ეს საკმაოდ მიიჩნეოდა რაღაცა უავტორიტეტოდ და ბუნებრივად თვითონ რო გახდა ახლა მოსამართლის მიმართაც იგივე კითხვები არსებობს, რამდენად შეძლებს განახორციელოს ხარის
შესაბამისად გიორგი მუმლაძე თვლის, რომ ლეგიტიმურია ყველა ის შეკითხვა და ეჭვი, რომელიც უკავშირდება ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტიური ლიდერის მანანა კობახიძის სამომავლო საქმიანობას საკონსტიტუციო სასამართლოში. თუმცა კონსტიტუციონალისტი მაინც გამოთქვამს იმეც, რომ სამოქალაქო საზოგადოების მაღალი ჩართულობისა და სიფხიზლის პირობებში საკონსტიტუციო სასამართლო შეძლებს მართსაჯულების შეუფერხებლად განხორციელებას. საქართველოს 9 წევრიან საკონსტიტუციო სასამართლოში უფლებამოსილების ვადა გასული წლის სექტემბრის მიწურულს ამოეწურა 4 წევრს. აქედან საქართველოს პრეზიდენტის კვოტით შეივსო 2 წევრის ადგილი, ხოლო უზენაესი სასამართლოს კვოტით 1 ადგილი. დარჩენილი 1 ადგილის შევსება პარლამენტს ევალებოდა, თუმცა პროცესი გაჭიანურდა და ეს 8 თებერვლამდე ვერ მოხერხდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ოკუპირებულ ცხინვალში პატიმრობაში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის ოჯახი დახმარებას სთხოვს საქართველოს ხელისუფლებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. თავის მხრივ მთავრობა აცხადებს, რომ პატიმრობიდან გიუნაშვილის გასათავისუფლებლად აამოქმედა მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი. მთავრობის პრესსამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ცნობით, პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე გიუნაშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთის უკანონო გადაწყვეტილებასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა უხეშდარღვევებზე კუშინ პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე ესაუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი გიორგი გიუნაშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შარშან ზაფხულში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. მას შემდეგ თბილისი უშედეგოდ მოითხოვდა დაკავებულის გათავისუფლებას. გასულ კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ გიუნაშვილი რამდენიმე მძიმე მუხლით გაასამართლეს და 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. გიამბობთ რადიო თავისუფლების გორეთ კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გიორგი გიუნაშვილის ცხინვალის სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გიუნაშვილის ოჯახი, მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი ამჟამად გორთან ახლოს, ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. 2008 წლის ომის დროს გიუნაშვილების სოფელ დისევიდან იძულებით გადაადგილებული პირები გახდნენ. სწორედ დამწვარი სახლის მოსანახულებლად გადავიდა გასული წლის ივნისში გიორგი დისევის ტერიტორიაზე, სადაც მისი დაკავება მოხდა. დეფაქტო ხელისუფლება მას დივერსიულ ტერორისტულ საქმიანობაში დასდობრალი. ოჯახის წევრები და თანასოფლელები ამ ბრალდებას გამოგონილს უწოდებენ და პატიმრის გათავისუფლებას მოითხოვენ. დაკავებულის მეუღლემ, ნონა კახნიაშვილმა, არ იცის, ჰყავდა თუ არა მის მეუღლეს ადვოკატის სასამართლო პროცესზე, ან შესაძლებელია თუ არა ზემდგომ სასამართლო ინსტანციაში ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება. დაკავებულს ოჯახთან კომუნიკაცია წითელი ჯვრის კომიტეტის მეშვეობით ჰქონდა და მხოლოდ ზოგადი შინაარსის წერილები გაიცვალა. ოჯახი ინფორმირებული არ არის, რა მდგომარეობაში იმყოფება გიორგი გიუნაშვილი. ნონა კახნიაშვილი მიიჩნევს, რომ მისი მეუღლის უფლებები ირღვევა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს კიდევ ერთხელ სთხოვს დახმარებას.
ცხინვალში რამდენად მიწვდებათ ჩემი ხმა არ ვიცი. თუ მიწვდებათ, ძალიან ვთხოვ, რომ განთავისუფლონ და რა ვიცი, ვისაც შეუძლია საქართველოს მთავრობიდან დაწყებული ევროკავშირის ჩათვლით, ძალიან ვთხოვ, რაც შესაძლებლობებს ექვემდებარება, რამენადაც დაიხსნან და უბრუნონ თავის შვილებს. ორი შვილი ყავს და აბსოლუტურად უსახსროთ, როგორ შვილებს არ გამოუშვან, ვერ წარმომიდგენია. ბავშვები ძალიან განიცდიან, ძალიან რთულია მამის გარეშე, უკვე აღარ ვიცი რა მოატყო, ხან მეუბნე იმუშაობს, თან უფროსი დიდია და ხვდება უკვე და ძალიან უჭირს.
ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები დეფაქტო ხელისუფლების ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ და გიუნაშვილის გათავისუფლებას მოითხოვენ. მათი თქმით, არასდროს სმენიათ, რომ დაკავებული ოდესმე რომელიმე შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი ყოფილიყო.
რატო უნდა იყოს დაჭერილი? თავის სახლში უნდა იყოს თავის ცოლ-შვილთან. ხალხის მკვლელებს არ აძლევენ მაგდენსა და
თავის სახლში შევიდა და ისე დაიქი.
თავის სახლში შევიდა იქ, ნება არა გვაქვს, ჩვენ 40 კილომეტრზე გადავიდეთ და შევხედოთ ჩვენ არემარესა.
ყველა ნორმალური ადამიანი მაგას იფიქრებს, რომ განთავისუფლო, იმიტომ არ არის ესეთი ბიჭი, რომ 1000 რაღაც წაუღენეს იქ და იმათ ხელშია, რასაც უნდა იმას წაუღენებენ, ხო?
გიორგი გიუნაშვილი 2016 წლის ივნისში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო ტყვეთის ბრალდებით დააკავეს, მაგრამ მოგვიანებით უფრო მძიმე ბრალდებები წაუყენეს. არაღიარებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, დაკავებული 2004 წლიდან იღებდა აქტიურ მონაწილეობას ქართული სპეცსამსახურების კონტროლირებად უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებში, ცხინვალის რაიონის სოფელ დისევის ეგრეთ წოდებულ თავდაცვის ჯგუფში. ბრალდების ერთ-ერთი ნაწილის მიხედვით, 2008 წლის 11 აგვისტოს გიუნაშვილმა ცეცხლს ასროლი იარაღით დაცხრილა 20 სამხედროები, რომლებიც სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებდნენ, რასაც ერთი სამხედრო ემსხვერპლა. ერთი კი მძიმედ დაშავდა. გიუნაშვილის ოჯახის თქმით 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელი დისევი რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეერაღებულ ფორმირებებს უკვე ოკუპირებული ჰქონდათ და იქიდან ყველა ოჯახი დევნილი იყო. შესაბამისად გიუნაშვილი იმ დროს სოფელში ვერ იქნებოდა. ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გააკეთებს ყველაფერს გიუნაშვილის უკანონო პატიმრობიდან დასახსნელად. უსაფრთხოების სამსახური ამ საკითხთან დაკავშირებით აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის ფარგლებში, ისე ჟენევის დისკუსიების ფორმატში. გიუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით არსებული დეტალები მიწოდებული იქნა უკვე სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურისთვის, რათა მის საქმესთან დაკავშირებით მოხდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების და საერთაშორისო პარტნიორების ინფორმირება.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არაერთი განცხადება გაკეთდა. გიუნაშვილის 20-წლიანი სასჯელის შესახებ ჟენევის დისკუსიის ფარგლებშიც იმსჯელებენ. თუმცა ოჯახს ჯერ ვერ ავინაძლებს გარანტიას, რომ დაკავებულს გაათავისუფლებენ.
გიამბობდათ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ჩვენს გადაცემაში ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვის დროა. დღეს ის ნინო ხარაძემ მომზადა.
რუსეთისადმი ტრამპის პოზიციის გამო ევროკავშირში განხეთქილების შიში აქვს ევროპარლამენტარებს, წერს გაზეტა რომ ევროკავშირის ერთიანი პოზიცია რუსეთთან მიმართებით შეიძლება შეირყეს რიგი პოლიტიკური ფაქტორების გამო, ნათქვამია ევროპარლამენტის გენერალური დირექტორატის ანგარიში შიდა პოლიტიკის თაობაზე, წერს გაზეტა რომ შესაძლო მიზეზებზე საუბრისას ანგარიშის ავტორები შეერთებული შტატების პრეზიდენტის კურსს და საფრანგეთსა და გერმანიაში დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს ასახელებენ, წერს გამოცემა. ციტატა: ამერიკის ახალმა პრეზიდენტმა შეიძლება მხედველობაში არ მიიღოს ევროპული უსაფრთხოება და წავიდეს რუსეთთან განგარიგებაზე, ისე რომ არ გაითვალისწინოს ევროპელების და ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების მოსაზრებები, რომლებიც ცდილობენ გათავისუფლდნენ მოსკოვის მარწუხებიდან. ასევე არსებობს ალბათობა იმისა, რომ საფრანგეთსა და გერმანიაში დაგეგმილ არჩევნებში გაიმარჯვებენ პოლიტიკური ძალები, რომელთაც შედარებით რბილი პოზიცია უკავიათ რუსეთთან მიმართებით. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ რუსეთმა შესაძლოა გადახედოს ევროკავშირთან ურთიერთობას. ციტატა: რუსეთის სიფრთხილით აკვირდება მსოფლიოში მიმდინარე ცვლილებებს, ვინაიდან დარწმუნებული არაა, რომ შეძლებს თავისი შიდა სირთულეების გათვალისწინებით ღირსეული ადგილი დაიმკვიდროს. იუწყებიან ანგარიშის ავტორებიო, წერს გაზეტა რო. ამასთან აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა ცდილობს სანქციების მოხსნას და ქვეყნების ნაწილი არ არის დაინტერესებული აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან ურთიერთობის განვითარებით, მათ შორის უკრაინასთან, ბელორუსიასთან, მოლდავეთთან, საქართველოსთან, სომხეთსა და აზერბაიჯანთან, წერს გაზეტა რო. იგივე გამოცემა სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობაზე დაყრდნობით წერს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობას ახასიათებს, როგორც სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში მყოფს. რუსეთთან ურთიერთობა ისეთავე რეჟიმშია, როგორც ადრე, ანუ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში, რომელსაც ახალი რთული მხარეებიც აქვს. მემხედველობაში აქვს შეთანხმებები, რომლებიც გაფორმდა აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ და ისინი ძალზედ პრობლემურია და ამას ჩვენ ყველა საერთაშორისო არენაზე ვამბობთ. აცხადებს მარგველაშვილიო, წერს გამოცემა. უფრო ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ არ გამორიცხა, რომ გარკვეულ პირობებში მოსკოვსა და თბილისის შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა დღის წესრიგში შესაძლოა გაჩნდეს. საქართველომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები 2008 წელს გაწყვიტა, როცა რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, წერს გამოცემა. ვედომოსტი ყურადღებას უთმობს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ის უკრაინას ევროპის მომავალ ზე სახელმწიფოს სტატუსს უწერას არ მეტყველებს. 5-15 წელიწადში შესაძლოა უკრაინა გახდეს ევროპის წამყვანი პოლიტიკური მოთამაშე, ამბობს სააკაშვილი და დასდენს, რომ ევროკავშირი უკრაინასთან ვალშია და ევროკავშირი უკრაინის გარეშე ვერ გადარჩება, წერს ვედომოსტი მიხეილ სააკაშვილის გამონათქომების თაობაზე. უფლებადაცვითი ცენტრი მემორიალი პოლიტპატიმრად მიიჩნევს ოქსანა სევასტიდის, რომელსაც სამშობლოს ღალატის მუხლით 7-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი, წერს ნოვაია გაზეტა. სევასტიდის ბრალი ედება იმაში, რომ 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დროს მან რამდენიმე მოკლე ტექსტური შეტყობინება გაუგზავნა ნაცნობ საქართველოში, რომელშიც უყვებოდა მომავალი სამხედრო ტექნიკის თაობაზეო, წერს ნოვაია გაზეტა.
ეს იყო ნინო ხარაძე, რომელმაც მოამზადა რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭერდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. განვაგრძობთ გადაცემას. 2018 წელს საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. ეს სტატუსი მან 2014 წელს მოიპოვა და მას შემდეგ მიმდინარეობს მზადება 2018 წლისთვის. საქართველოს სულ წელიწადნახევარი დარჩა, ცოტა მეტი, იმისთვის, რომ სტუმარი ქვეყნის სტატუსის რანგში მსოფლიოს გააცნოს არა მხოლოდ ქართული ლიტერატურა, არამედ სხვადასხვა სახელოვნებო დარგიც. ამ ბოლო ხანს გაჩნდა გარკვეული პრეტენზიები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომ განვლილი ორი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ძვრები არ განხორციელებულა ამ მიმართულებით და ხელისუფლება სათანადოდ ვერ აცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ფრანკფურტის ბაზრობის სტუმრის სტატუსი. რამდენიმე დღის წინ პრესკონფერენცია გამართეს ქართული გამომცემლობების მფლობელებმაც. როგორ ემზადება საქართველო 2018 წლის ფრანკფურტის ბაზრობისთვის, რა გაკეთდა და რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რათა საქართველომ სათანადოდ წარმოადგინოს თავი. ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დეა მეტრეველი და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა. თავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
ძალიან ბევრი ითქვა იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ფრანკფურტის 2018 წლის წიგნის ბაზრობას, რადგან საქართველო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება იქ. თუმცა ბოლო პერიოდია ისმის გარკვეული პრეტენზიები იმ მხრივ, რომ ბევრი არაფერი გაკეთებული, ასე ვიტყვი, ბევრი არაფერი გაკეთებულა იმისათვის, რომ საქართველოს სათანადოდ წარსდგეს 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. აქვს პრეტენზიები კულტურის სამინისტროსთან, გამომცემლობებს ჰქონდათ პრესკონფერენცია რამდენიმე დღის წინ, სადაც საუბრობდნენ ისინი ამ ხარვეზებზე, შეფერხებებზე, იყო საუბარი იმაზე, რომ პავილიონის დიზაინზე შეჩერდა კონკურსი და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ, მოკლედ ძალიან ბევრ პრობლემაზე არის საუბარი. პირველ რიგში დეასთან მინდა გადავიდე მე კითხვით. 2014 წელს მოიპოვა საქართველომ სტუმარი ქვეყნის სტატუსი და შენ იყავი ჩართული იმთავითვე აი ამ პროცესში. დეა, როგორი იყო მითითებები აი ამ ბაზრობის ორგანიზატორების მხრიდან? როგორი არის ხოლმე ეს მითითებები ქვეყნისა? რა უნდა გააკეთოს? რა ვადებში უნდა გააკეთოს? ორი წელი უკვე გავიდა, დარჩენილი არის ორი წელი იმისათვის, რომ დავასრულოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მზადება. მითითებებზე მინდა კითხო დეა და რეკომენდაციებზე, თუ რა რეკომენდაციებს იძლევიან ბაზრობის ორგანიზატორები ქვეყნის მიმართ.
ნამდვილად ვერ გავიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ორი წლის განმავლობაში, რაც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას ხელი მოეწერა ამ სტუმარი ქვეყნის პროექტთან დაკავშირებით, საქართველოში თითქმის არაფერი გაკეთებულა. არგუმენტად შემიძლია მოვიყვანო ძალიან ხელშესახები და ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი პროცესი, რომელიც ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. ეს გახლავთ ქართული ლიტერატურის თარგმანებში ხელშეწყობა და ქართული მწერლების და ავტორების პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ. ამიტომაც ამ მოსაზრებას მე ვერ გავიზიარებ და ის ადამიანების გუნდი, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდ ეროვნულ საქმეს აკეთებს, ყოველდღიურ რეჟიმში უცხოელ გამომცემლებთან კონტაქტი გვაქვს, რომ გაჯერდეს მსოფლიო საგამომცემლო ბაზარი ქართული, ღირებული ქართული ნაწარმოებებით და ავტორებით, ამ მხრივ ყველანაირი ჯიდგმება. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ პროექტი არის საკმაოდ მასშტაბური და ამაზე მე მგონი ყველანი თანხმდება და შესაბამისად არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება განსახორციელებელი, რაც რა თქმა უნდა დამოკიდებულია ვადებთან, დამოკიდებულია დაგეგმასთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხრივაც ის გუნდი, რომელიც კულტურის სამინისტროში არის შექმნილი, დგავს ყველა ნაბიჯს, რომ ჩვენ 18 წელს წარსდგეთ წარმატებულად. ეს არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პროექტი და ყველა უწყება, რომლის მხრიდანაც მათი კომპეტენციის ფარგლებში იქნება რიგი ნაბიჯები გადმოსადგმელი, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან კარგი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც იქნება.
ჩვენ არაერთი სიუჟეტი მიგვიძღვნია აი ამ თემისთვის, რასაც ქვია სტუმარი ქვეყნის სტატუსი 2018 წელს ფრანკფურტში. ერთ-ერთი ბოლო სიუჟეტი მახსენდება მე, როდესაც ფრანკფურტის 2016 წლის ბაზრობაზე ვამზადებდით სიუჟეტს, სადაც ჩვენთან საუბრობდნენ რესპონდენტები, რომ თუ კი წინა წლებში საქართველოს უწევდა შეთავაზება ქართულ გამომცემლებს თავისი ავტორებისა, თავისი გამოცემებისა, ამჯერად უკვე ვთქვათ უცხოელი გამომცემლები აქტიურობენ და თავად ცდილობენ მოიძიონ საინტერესო ავტორები, საინტერესო გამოცემები, გამომცემლები. გადმოცემულებებს თავად უკავშირდებიან და ასე შემდეგ. გვანცას ვკითხავ, მოდი ამ შემთხვევაში და დეა შემდეგ ალბათ გექნება დასამატებელი და შენც დაამატებ, რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც მიიღო საქართველოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტატუსი. ქართული გამომცემლობები არიან თუ არა მზად იმისათვის, რომ შესთავაზონ აი ამ უცხოურ გამომცემლობებს თავიანთი პროდუქტი, სათანადოდ შესთავაზონ, სათანადოდ შეფუთონ ეს ყველაფერი.
ამ ორი წლის განმავლობაში, რაც ამ პროექტს მოეწერა ოფიციალურად ხელი, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები კეთდება და ამაში ჩართული ვართ როგორც ჩვენ, ჩვენი სხვა გამომცემლები, რამდენადაც შეგვიძლია ვაკეთებთ მაქსიმუმს, ასევე ცხადია ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, რომელთანაც ჩვენ პირადად ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ამ მიმართულებით. გამომცემლებისთვის ცხადია, რომ შეიცვალა ძალიან ბევრი რამ, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები გაკეთდა და ამათ შორის რა თქმა უნდა დავასახელებ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის შექმნასაც და იმ თარგმნელობითი ფონდის არსებობას, რაც ჩვენ ძალიან გვეხმარება. გულისხმობ რას, როდესაც ჩვენ ხვდებით ჩვენს უცხოელ კოლეგებს და ვთავაზობთ ქართულ ლიტერატურას, როდესაც გვერდზე ვუდებთ რაღაც პატარა ბუკლეტს და ვეუბნებთ, რომ არსებობს ესეთი ფონდი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ დაფინანსება იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტ ქართველი ავტორის გამოცემას, უკვე ეს აადვილებს საქმეს, იმიტომ რომ ცხადია, რაც არ უნდა კარგი ავტორი შევთავაზოთ ჩვენ გერმანელ თუ სხვა ევროპელ გამოცემლობას, მათთვის ეს არის საკმაოდ დიდი რისკი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნდა იმუშაონ ამ ავტორის პოპულარიზაციისთვის, იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში ეს წიგნი გაყიდონ. მაგრამ როდესაც თავიდანვე რაღაც ესეთი ფინანსური დახმარება არსებობს, ცხადია ეს მათ უადვილებთ იმას, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ ჩვენს სასარგებლოდ და ქართველი ავტორების სასარგებლოდ. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ სტატუსი მივიღეთ უკვე 2014 წელს და დაიწყო ამისთვის მზადება, ცხადია უცხოელი გამომცემლების დამოკიდებულება შეიცვალა. პირველ რიგში ისინი დაინტერესდნენ განა რა ლიტერატურა, რა კულტურა აქვთ ამ ხალხს, რომ ფრანკფურტი წიგნის ბაზრობა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება და ასეთი მნიშვნელოვანი როლი დააკისრა. ისინი ცხადია უკვე თავად ეძიებიან, ცდილობენ რომ ნახონ საცდელი თარგმანები გაეცნონ და უნდათ რომ მაქსიმალურად ესეთი კარგი და საუკეთესო ავტორი მოხვდეს 2018 წლისთვის მათ სიაში.
დია, ამ შემთხვევაში შენ დაგისვავ კითხვას, მზადების პროცესი მიმდინარეობს, ნახევარი გზა ფაქტიურად გავლილი არის, უკვე 2 წელი არის დარჩენილი. როგორ შეაფასებ შენ დღეს არსებულ მდგომარეობას? სად ვართ აი ამ მზადების პროცესში? რა გაკეთდა და სათხედავ შენ გარკვეულწილად სუსტ რგოლს?
ამ კითხვაზე ძალიან მარტივი პასუხია. 2017 წლის ოქტომბერში ჩვენ საფრანგეთი გადმოგვცემს ესტაფეტას, ანუ წინა სტუმარი ქვეყანა ჩვენ გვითქმობს ასპარეს და ეს ნიშნავს იმას, რომ 2017 წლის ოქტომბრის შუარი ცხობიდან ჩვენია ბურთი და მოედანი. შესაბამისად, აი ამ კუთხით თუ შევხედავთ ხო ჩვენ პროექტს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე ოქტომბრის თვეში უკვე ყველაფერი უნდა გქონდეს დაგეგმილი, უნდა ვიცოდეთ 18 წელს იანვრიდან თებერვლიდან რა ქალაქებში, რა ღონისძიებებით, ლიტერატურული, კულტურული თუ სხვა ტიპის ღონისძიებებით, სად, როგორ იღებთ მონაწილეობას და რა ფორმატებში. და ასევე ოქტომბერში ჩვენ გვექნება პირველი საჯარო პრესკონფერენცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც მე თქვენ ამ წუთას გაწვით ამ ინფორმაციას. საუბარია საერთაშორისო ჟურნალისტების ძალიან დიდ ფოკუს ჯგუფზე და თქვენ მოგეხსენებათ ფრანკფურტს 9000-ზე მეტი აკრედიტებული საერთაშორისო ჟურნალისტი აშუქებს. ყველა ჟურნალისტი დაინტერესებულია შემდგომი სტუმარი ქვეყანა რა მესიჯებით, რა პროგრამით და რა პრესკონფერენციის წარსდგება. ჩვენ ამ პრესკონფერენციაზე მსოფლიო მედიას უნდა ვუთხრათ, რა არის საქართველო, როგორ აპირებს საქართველოს თავის პრეზენტაციას და შესაბამისად ამ კითხვებისთვის ჩვენ ავიღოთ მზად და უნდა გვქონდეს ყველა ის მასალა, ყველა ის ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რომ კითხვები იქნება ძალიან კონკრეტული და ამიტომაც ჩვენ ამ ყველა კითხვაზე საერთაშორისო მედიის წინაშე უნდა წავსდგეთ ძალიან ძალიან მომზადებულები. მე ვთვლი, რომ დღეის მოცემულობით ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც ძალიან აქტიურად უნდა ვმუშაობდეთ, ყველა პირობა ამისი არსებობს, ყველანაირი ნება ამისი და პირობები არსებობს. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ძალიან მაღალ შედეგს ვაჩვენებთ ოქტომბერში.
დია, ეს რაც შეეხება წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის პასუხს, ხო? თუმცა გვანცა გამომცემლებს ჰქონდათ სწორედ სახელმწიფოს მზაობაზე რაღაცა გარკვეული პრეტენზიები, რომ ისინი თითქოს ვერ აფასებენ სათანადოდ აი ამ სიტუაციას და იმას, რასაც ქვია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა და იქ საქართველოს როგორც სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგენა, ხო? მაინც სათხედავთ თქვენ პრობლემას, რატომ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო ვერ აფასებს სათანადოდ იმას, რაც ჩვენ გვაქვს?
ნამდვილად ჩვენ გვქონდა პრესკონფერენცია რამდენიმე დღის წინ. თქვენს ეთერში ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია საგაუმცეო პრობლემებზე, რომელიც 2013 წლიდან მოყოლებული მიმდინარეობს და ერთგვარად ჩვენ გვაქვს გამოცდილება მთავრობასთან ურთიერთობისაც, მათთან დაპირისპირებისაც, ძალიან ბევრი მიმართულებით სამწუხარო გამოცდილება და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ნდობა ხელისუფლების, რომ ეს რაღაცნაირად ბრმად ვენდოთ ყველა ნაბიჯი. ჩვენ ნამდვილად გვაქვს იმის შეგრძნება, რომ არ აქვთ კარგად გააზრებული ზოგადად თქვათ საგაუმცემლო სექტორის მნიშვნელობა თავად ამ პროექტში, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად მიგვაჩნია, რომ სწორედ აი ამ სფერო, ხო, ლიტერატურის საგაუმცემლო სფერო, მთელს ქვეყანას, თავის კულტურას აჩუქა ეს პროექტი და ეს პროექტი ახლა უნდა გამოვიყენოთ. ცხადია, ამ პროექტში საქართველოს მხრიდან საკმაოდ სოლიდური თანხა იხარჯება და ჩვენ არ გვინდა ნამდვილად, რომ ეს თანხა დაიხარჯოს მხოლოდ ერთი საჩვენებელი გამოსვლისთვის. ჩვენ გვინდა, რომ მივიღოთ ამ დახარჯული თანხის შესაბამისი შედეგი. შედეგი რა არის? უნდა განვითარდეს აუცილებლად საგამომცემლო სექტორი, უნდა განვითარდეს და მოხდეს ქართული ლიტერატურის მასშტაბური პოპულარიზაცია, უნდა განვითარდნენ კულტურის სხვა სფეროები და ამ პროექტს აქვს წარმატებით ჩატარების შემთხვევაში ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა, ტურიზმის თვალსაზრისითაც და ასე შემდეგ. აქ არის ძალიან ბევრი პლატფორმა პოლიტიკური დისკუსიებისთვისაც და მე სხვა ეთერებშიც მითქვამს, რომ აქ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური თემებიც კი პროტესტდება ხოლმე და ეს არის ერთგვარი ესტაპეტა ჩვენთვის. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პოლიტიკური მესიჯი გამოვიტანოთ და მას შემდეგ, რაც მოხდა ვიზა ლიბერალიზაცია, ვფიქრობ, რომ ეს იქნება პირველი ძალიან მასშტაბური შანსი, რომ ევროპას დავანახოთ მათი გადაწყვეტილების სისწორე. ამიტომ ჩვენ გვქონდა და გვაქვს ჯერ კიდევ რაღაცნაირად შიში და ამის განცდა და ეს არ არის უსაფუძლო. ამ პრესკონფერენციის შემდეგ ჩვენ შეხვდა კულტურის მინისტრი და ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ ყველა საკითხთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მინისტრი დაგვპირდა, რომ ჩვენი შენიშნები ფოთოთ და ბევრი სხვა მიმართულება გათვალისწინებული იქნება და იმედი გვაქვს კიდევ ერთხელ, რომ რაც ჩვენ ძალიან გვაწუხებს, ქართული საგამომცემლო სექტორის ბედი ბევრად უფრო მეტად დააინტერესებთ ქართული ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ერთგვარი აი ეს 2013 წელს დაწყებული, მე ვიტყოდი, რომ აგრესიული კამპანიაც კი ქართული საგამომცემლო სექტორის წინააღმდეგ შეიცვლება და ჩვენს მნიშვნელობაში ცოტა უფრო მეტად დარწმუნდებიან.
იმედი ვიქონიოთ ამისა. დია, ჩვენ ამ ჩვენი საუბრის განმავლობაში არაერთხელ ვახსენეთ მესიჯი, სიტყვა მესიჯი, სიტყვა გზავნილი. ყველა ქვეყანას თავისი გზავნილი აქვს აი ამ ფრანკფურტის ბაზრობაზე, ხო? როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს საქართველოს გზავნილი ამ შემთხვევაში? თუ არის უკვე ამაზე ნაფიქრი, თუ რაღაცა არსებობს გარკვეული ვარიანტები და შენ როგორ ფიქრობ, რა გზავნილი უნდა გაუგზავნოს სოფლიოს საქართველოს ამ პლატფორმიდან?
მე პირველ რიგში განცას კომენტარზე მინდა უბრალოდ დავეთანხმო განცას იმაში, რომ ქართულმა მწერლებმა და ლიტერატურამ აჩუქეს დანარჩენ კულტურის სფეროებს ეს არაჩვეულებრივი პლატფორმა. ანუ ქართული ლიტერატურა გამოდის ერთგვარ ელჩად და აძლევს საშუალებას სხვა შემოქმედებით ინდუსტრიებს აი ეს დიდი პლატფორმა გამოიყენონ. რაც შეეხება მესიჯი არის ძალიან კონკრეტული. რა თქმა უნდა, იცით, არსებობს პროექტის კონცეფცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე დაფუძნებულია ქართულ ამბანზე და ქართული ამბანით, ქართული ლიტერატურით ჩვენ ვამოგზაურებთ ევროპელ მკითხველს, დაინტერესებულ ადამიანებს საქართველოში, თუმცა ამ კონცეფციის მთავარი ძარღვი არის ის, უჩვენ სტერეოტიპები უნდა დავანგრიოთ. ჩვენ უნდა დავანგრიოთ იმის სტერეოტიპი, რომ საქართველო ისტორია არ შექმნილა 25 წლის წინ, რომ ჩვენ ვართ თვითმყოფადი ერი, რომელიც წერს ძალიან უნიკალურ თვითმყოფად ამბანზე, ამბანზე, რომელიც მეხუთე საუკუნიდან დაწყებული დღემდე ვითარდებოდა და სწორედ ამ ამბანზე იქმნებოდა ის ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც ჩვენ დღეს დაგვიგროვდა. კონცეფციის პოპულარიზაციით ჩვენ ერთ მთავარ სლოგანსაც და მესიჯსაც ვაგზავნით. 2018 წელი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის საიუბილეო წლის თავი მოგახსენებათ და ლიტერატურა, კულტურა იყო და რჩება საქართველოსში ქართველი ხელოვანებისთვის თავისუფლების გამოხატვის ერთ-ერთ მთავარ პლატფორმა და საშუალებად. ეს არის ის, რითაც უნდა ჩვენ ევროპას თავი დავანახოთ და მე დარწმუნებული ვარ, სწორედ ამას ელოდება ევროპას. თანამედროვე საინტერესო საქართველოს აღმოჩენით, რომელიც დაფუძნებულია ძალიან ძლიერ დიდარ კულტურულ მემკვიდრეობას.
ეს იყო ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგი და მისი სტუმრები იყვნენ წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დეა მეტრეველი და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა. მათ ნინო თარხნიშვილი მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. რუსეთში სასამართლომ 5 წლიანი პირობითი სასჯელი შეუფარდა ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის. რომელიც დამნაშავეცნო სახელმწიფო კომპანია კიროვლესის კუთვნილი ქონების მითვისებაში. ნავალნი ბრალდებას უარყოფს. ისევე როგორც მასთან ერთად გასამართლებული ბიზნესმენი პიოტრ ოფიცეროვი. დეტალებით მიკროფონთან არის მარიამ ჭიაურელი.
რუს ოპოზიციონერს კორუფციას ამბრძოლის აქტივისტ ალექსეი ნავალნის უკვე მეორე შეუფარდეს პირობითი საშალი კიროვლესის საქმეზე. პირველად ეს მოხდა 2003 წელს, მაგრამ რუსეთის სასამართლოს მაშინდელი გადაწყვეტილება, რომელიც პირობით საშალსა ფულა ჯარიმას ითვალისწინებდა, არ მართლ ზომიერად ჩათვალა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. ამის შემდეგ რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება კიროვლესის საქმის ხელახლა განხილვაზე. დაი შედეგი. ქალაქ კიროვის რაიონულმა სასამართლომ ნავალნისა და მისი მხარდამჭერების განცხადებით იდენტური გადაწყვეტილება მიიღო. ისევ პირობითი საშალი, ისევ ფულადი ჯარიმა ნავალნისა და მასთან ერთად გასამართლებული ბიზნესმენის პიოტრ ოფიცეროვისთვის კიროვლესის საქმეზე. ნავალნის 5-წლიანი, ხოლო ოფიცეროვს 4-წლიანი პირობითი საშალი შეუფარდეს. ორივეს დაეკისრა ჯარიმა ნახევარ მილიონი რუბლის ოდენობით. ნახევარი მილიონი რუბლი 8350 ამერიკული დოლარია. ნავალნი და ოფიცეროვი ბრალდებებს უარყოფენ. ნავალნის აზრით, მისი სამართლებრივი დევნა პოლიტიკურად დამოტივირებული და მიზნად ისახავს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი მონაწილეობისთვის ხელი შეშლას.
ჩვენ არ ვცნობთ ამ ვერდიქტს. ეს ვერდიქტი გაუქმდება რუსეთის კონსტიტუციით. მაქვს არჩევნებში მონაწილეობის სრული უფლება და ამას გავაკეთებ კიდეც. კლავაც დავიცავ იმ ადამიანების ინტერესებს, რომელთაც სურთ რუსეთი ეხილონ ნორმალურ, პატიოსან, არა კორუმპირებულ ქვეყნად.
განაცხადა ალექსეი ნავალნი კიროვის რაიონული სასამართლოს დარბაზში. რუსეთის კანონმდებლობის მიხედვით პირობითი საშალი შეფარდების შემთხვევაში ნავალნი ვეღარ შეძლებს საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავებას. თუმცა დღეს უკვე არამარტო ნავალნი თქვა, რომ პრეზიდენტობისთვის მისი ბრძოლა გაგრძელდება. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ რუსმა ოპოზიციონერმა ვლადიმირ მილოვმა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს უთხრა.
It was widely expected and it's not even a surprise.
ეს ბევრისთვის იყო მოსალოდნელი და ისიც კი არ არის გასაკვირი, რომ სიტყვა სიტყვით წაიკითხეს ვერდიქტი, რომელიც 2013 წელს გამოცხადდა. მაგრამ მიხარია, რომ თვითონ ნავალნი და მისი მხარდამჭერები კარგ ხასიათზე არიან და ყველაფრის მიუხედავად აპირებენ მისი საპრეზიდენტო კამპანიის გაგრძელებას.
განაცხადა 8 თებერვალს რუსმა ოპოზიციონერმა ვლადიმირ მილოვმა. თავად ალექსეი ნავალნი უკვე თქვა, რომ გაასაჩივრებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეს ნიშნავს, რომ შეძლებს პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას, სანამ საჩივრის განხილვა არ დასრულებულა. ასევე ნავალნის თქმით, რახან ახალი ვერდიქტის ტექსტი 2003 წელს გამოცხადებული გადაწყვეტილების იდენტურია, მას ეჭვი არ ცეპარება, რომ საჩივარი დაკმაყოფილდება, როგორც წინა შემთხვევაში. საჭიროების შემთხვევაში საჩივარს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეიტანენ.
ეს იყო მარიამ ჭეურელი, რუსეთიდან ოკეანის გაღმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავინაცვლოთ. ამ კვირის ბოლოს კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ფრანცისკოს მეცხრე ოლქის სააპელაციო სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს დარჩება თუ არა ძალაში იმიგრაციის შესახებ პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გაცემული განკარგულების აღსრულების შესაჩერებლად მიღებული ზომები. 7 თებერვალს სასამართლომ მოისმინა მხარეთა არგუმენტები და ისვა მწვავე შეკითხვებით. მოუსმინეთ ოქროპირულხაძეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს პროკურორებმა სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლოს მიმართეს თხოვნით კვლავ აამოქმედოს ტრამპის მიერ 27 იანვარს ხელმოწერილი განკარგულება, რადგან პროკურორების თანახმად პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება გადაწყვიტოს, ვის შეუძლია შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 27 იანვარს მოაწერა ხელი დოკუმენტს, რომლის თანახმად 120 დღით შეჩერდა პროგრამა, რომელიც შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ლტოლვილების განსახლებას გულისხმობდა და დაწესდა 7 უპირატესად მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეების, ასევე შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე 90 დღის განმავლობაში შესვლის აკრძალვა. ეს ქვეყნებია ირანი, ერაყი, ლიბია, სირია, სომალი და სუდანი. ფედერალურმა სასამართლომ სიეტლში, სადაც განიხილეს ვაშინგტონის და მინესოტის შტატების ხელისუფლების ამ საიმიგრაციო განკარგულების საწინააღმდეგო საჩივარი, დაადგინა აკრძალვის დროებითი შეჩერება. სასამართლოს გადაწყვეტილება პრეზიდენტის განკარგულების შეჩერების შესახებ მთელ ქვეყანაში მოქმედებს. სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლოს გაეგზავნა იუსტიციის სამინისტროს წერილი, რომ აპირებს გაასაჩივროს სიეტლის სასამართლოს გადაწყვეტილება. საპელაციო სასამართლოს უფლებამოსილება განიხილოს 9 შტატის, მათ შორის ვაშინგტონის და კალიფორნიის შტატების საქმეები. კვირას 5 თებერვალს საპელაციო სასამართლომ საჩივარი უარყო იმის გამო, რომ ის მხოლოდ ფორმალური იყო და დრო მისცა მომჩივანთ წარმოედგინათ საბუთები. წერილობითი სახით არგუმენტები სასამართლოს წარუდგინეს. სამშაბათს კი 7 თებერვალს მოსმენად შედგა. ერთი საათის განმავლობაში სვამდნენ მოსამართლეები, როგორც ითქვა, წვავე შეკითხვებს. მოსმენებში სამი მოსამართლე იყო ჩართული. მიშელ ფრიდლანდი ბარაკ ობამამ აირჩია 2014 წელს. უილიამ კემბი ჯიმი კარტერის მიერ იქნა არჩეული, ხოლო მესამე რიჩარდ კლიპტონი ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის დროს აირჩიეს. ტელეფონით მოსმენებში იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი პროკურორი ოგუსტ ფლენჯი მონაწილეობდა. მისი თქმით, სიეტლის ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო პრინციპს, რომლის თანახმად აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებები გაყოფილია. პროკურორ ოგუსტ ფლენჯის თქმით, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აქვს იურიდიული უფლებამოსილება დააწესოს ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა სასამართლოს განხილვის გარეშე და ამის საფუძვლად მოიყვანა სახელმწიფო უსაფრთხოება. იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ იმიგრაციის საკითხები, ისევე როგორც სახელმწიფო უშიშროება, აღმასრულებელი ხელისუფლების, ანუ პრეზიდენტის კომპეტენციაში შედის. მოსამართლე მიშელ ფრიდლანდმა პროკურორს კითხა: თქვენ ამტკიცებთ, რომ ამ საქმის თაობაზე პრეზიდენტის გადაწყვეტილება სასამართლოს განხილვას არ ექვემდებარება? ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ პლენჯიმ დადებითად უპასუხა მოსამართლის
შეკითხვას.
მოსამართლის სხვა შეკითხვას აქვს თუ არა შეერთებული შტატების ხელისუფლებას კონკრეტული მტკიცებულება, რომ ამ შვიდი ქვეყნის უპირატესად მაჰმადიანური მოსახლეობის რომელიმე ნაწილი წარმოადგენს მუქარას შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის, პლენჯიმ უარყოფითად უპასუხა, თუმცა დაასახელა შეერთებულ შტატებში მცხოვრები სომალელები, რომლებიც კავშირში არიან ტერორისტულ დაჯგუფება ალ-შაბაბთან. მან მოიყვანა ობამას ადმინისტრაციის და კონგრესის განსაზღვრა, რომ ეს შვიდი ქვეყანა წარმოადგენს ხიფათს ტერორიზმის თვალსაზრისით. მოსამართლე კემბის შეკითხვას: შეუძლია თუ არა პრეზიდენტს ურაოდ გასცეს განკარგულება ქვეყანაში მაჰმადიანების არ შეშვების შესახებ? იუსტიციის წარმომადგენელმა უპასუხა: ამ განკარგულებაში ასეთი რამ არ წერიაო და ეს ორჯერ გაიმეორა. იმდენად ინტენსიური იყო იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლის მიმართ შეკითხვების დასმა, რომ მან თქვა, არამ გონია ვახერხებდე სასამართლოს დარწმუნებას. მოსმენებზე მოწინააღმდეგე მხარეს წარმოადგენდა ვაშინგტონის შტატის გენერალური პროკურორის მოადგილე ნოა პერსელი, რომელიც სასამართლოს არწმუნებდა ტრამპის განკარგულების არაკონსტიტუციურობაში და დისკრიმინაციულ ბუნებაში. მისი სიტყვებით, განკარგულება უარყოფითად აისახა ვაშინგტონის შტატის ათასობით მოქალაქის ცხოვრებაზე, მაგალითად სტუდენტებზე, რომლებიც შეერთებულ შტატებში სწავლობენ და ვერ მოახერხეს უკან დაბრუნება, სწავლის დასრულება. მოსამართლემ რიჩარდ კლიპტონმა აღნიშნა, რომ საქმე ეხება ვაშინგტონის შტატის მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილს. მისივე თქმით, არაერთმა შტატმა ვერ მოახერხა წარმოედგინა დამამტკიცებელი საბუთები, რომ აკრძალვა დისკრიმინაციული ბუნებისა მაჰმადიანების მიმართ. ამასთან, მოსამართლის თქმით, სოფლიოში მაჰმადიანთა უმრავლესობას აკრძალვა არ შეხებია. პერსელის პასუხი ასეთი იყო: არა აუცილებელი განკარგულება შეეხოს ყველა მაჰმადიანს იმისთვის, რომ ის არაკონსტიტუციური და რელიგიური დისკრიმინაციის შემცველი იყოს. მოკლედ გეტყვით ბოლოს, რომ შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების მინისტრმა ჯონ კელიმ პასუხისმგებლობა იკისრა იმისთვის, რომ პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულების ძალიან სწრაფად განხორციელება დაიწყო. მოსალოდნელია, რომ სასამართლო მიმდინარე კვირაში მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ გადაწყვეტილება გასაჩივრდება და ბოლოს სიტყვას ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო იტყვის.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. გადაცემას დაასრულებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მისი ავტორი ვახო ფიჩია გიამბობთ ამერიკელ მომღერალზე ჩარლზ ბრედლიზე.
1962 წლის 24 ოქტომბერს ნიუ-იორკში თეატრ აპოლოში ლეგენდარული მომღერლისა და სიმღერების ავტორის ჯეიმს ბრაუნის ცნობილი კონცერტი გამართა, რომელიც მოგვიანებით ალბომის სახით გამოიცა და ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად იქცა სოულისა და ფანკის ისტორიაში. იმ საღამოს მსმენელებს შორის ერთი 14 წლის ბიჭი გახლდათ. მას ძალიან გაუმართლა, რადგან ცხოვრებაში პირველად მოხვდა კონცერტზე და ისიც ფანკის მეფის წარმოდგენაზე. ჯეიმს ბრაუნის სისხლსავსე ფეთქებადმა ექსტატური მუხტით სავსე მუსიკამ აკუსტიკური შოკის ეფექტი იქონია ყმაწვილის გამოუცდელ სმენაზე. უდიდესი გავლენა იქონია მის მუსიკალურ მსოფლმხედველობაზე და სამუდამოდ დაავადა ფანკური ვირუსით. ბიჭს ჩარლზ ბრედლი ერქვა. ბრედლი ბავშობა ბრუკლინში, სიდუხჭირეში გაატარა. უმძიმეს პირობებში სარდაფში ცხოვრობდა, რასაც ოჯახში ძალადობრივი გარემოც ემატებოდა. 14 წლის ასაკში სახლიდან გაექცა და 2 წლის მანძილზე ქუჩა-ქუჩა დახეტიალობდა. თავი ჯერ კინიგზაზე მუშაობით ირჩენდა, შემდეგ ხან კანადაში ამოყოფდა თავს, ხანაც ალასკაზე, სადაც მზარეული საქმიანობით იყო დაკავებული. ერთხელ ბრედლის მეგობარმა ჯეიმს ბრაუნთან ფიზიკურ მსგავსებაზე მიანიშნა და ამ მოცემულობის გამოყენება ურჩია. ხოდა ახალგაზრდა ჩარლზ ბრედლიმაც ბენდი შეაკოწიწა და კლუბებში ფანკის მეფის სიმღერების შესრულება დაიწყო. თუმცა ჯგუფის წევრები ვიეტნამის ომში გაიწვიეს, წამოწყება ჩაიშალა და დამწყები ვოკალისტიც კარგახნით დადუმდა. ჩარლზ ბრედლი სცენაზე საკმაოდ გვიან, არც მეტი და არც ნაკლები 60 წლის ასაკში დაბრუნდა და მომენტალურად მოახერხა ამერიკელი მსმენელის გულის მოგება. მომღერალი ხმისჩამწერმა ლეიბლმა Deftone Records-მა აღმოაჩინა და მისი სადებიუტო ალბომი გამოსცა, სახელწოდებით No Time for Dreaming. კომპანია გასული საუკუნის პოპულარულ ჟანრებზე, ფანკსა და სოულზე გახდა ორიენტირებული. იმდროინდელი სულისკვეთების ხელოვნურად გაწოცხლება კი ჩარლზ ბრედლის არ დაჭირვებია, რადგან ეს მუსიკა სისხლში ჰქონდა გამჯდარი. I try to be a righteous man, talk to Lord most every day. Sometimes this world can do me wrong, I keep to the path, won't go astray. When I start falling over, my feelings catch a flame. I'll be a man, say a man, but you won't be the same if you ain't gonna do me right. I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? I try to find a strength inside to keep my soul from running wild. My emotions got the best of me. I kick and scream just like a child. I start falling over, my feeling catch a flame. I'll be a man, say a man, but you won't be the same if you ain't gonna do me right. I might just do you in. Ain't it a sin? ჩარლზ ბრედლის დებიუტი წარმატებული გამოდგა. პირველ ალბომს მალევე მოჰყვა მეორე სტუდიური ნამუშევარი, Victim of Love. თუ წინა ნამუშევარში სოციალური თემატიკა, აფროამერიკელთა მძიმე წარსული და აწმყო ფიგურირებდა, ამჯერად პროექტმა უფრო კომერციული მიმართულება აიღო და სიყვარულის თემაზე დაწერილი სიმღერები გაერთიანა. მოსმენისას რჩება შთაბეჭდილება, რომ 70-იანი წლების ჯეიმს ბრაუნს ან ოტის რედინგს უსმენ, მაგრამ ამავე დროს საოცრად თანამედროვე ჟღერს. ეს კი ჩარლზ ბრედლის ბენდის The Manhattan Street ის არანჟირების, ინსტრუმენტული მეტყველებისა და ბეკ-ვოკალების ოსტატობის დამსახურება. 2016 წელს გამოვიდა ჩარლზ ბრედლის რიგით მესამე ალბომი, სახელწოდებით ცვლილებები. ახალი პროექტი წინა ნამუშევრებისგან დიდად არ განსხვავდება. სტილიც იგივეა, თემებიც და განწყობაც, სავსეა სევდიანი ბალადებით. თუმცა ერთგან სასიამოვნოდ გაკვირვებული რჩები, რადგან მუსიკოსი ჯგუფ Black Sabbath-ის 1972 წლის სიმღერას Change საწოცხლებს და მის ფანკურ ვერსიას გვთავაზობს. I feel unhappy, I feel so sad, I have lost the best friend that I ever had. She was my woman, I love her so. ეს იყო ახო ხვიჩიას ყოველკვირეული გადაცემა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მან მოგითხრათ ფანკის სტილის ამერიკელ მომღერალზე ჩარლზ ბრედლიზე. ამით შუა ღამის თავისუფლება მთავრდება. საქართველოში ღამის პირველი საათი სრულდება, მაგრამ თუ ჯერ არ გეძინებათ, კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემას. ეთერს ჩვენს კოლეგებს ვუყურებ. მე კი გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.
გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა პრაღიდან.